Že s nějakým zpožděním dneska to nebude asi příliš dlouhý síťový útoky. Před asi dvěma nebo třemi lety tady byly obhájeny dvě takové docela zajímavé diplomové práce, a sice jedna se týkala síťových útoků, které byly detekovány podle příznaků, a druhá se týkala síťových útoků, které byly detekovány podle příznaků souvisejících s množstvím přenášených dat, velikosti paketu a podobně. Tudle to všechno vy víceméně znáte, že existuje celá řada dneska útoků v oblasti sociálního inženýrství, aby se získaly informace týkající se vašich počítačů a podobně. To jsou útoky, které jsou spíš orientované na jednotlivce nebo na přemožení nějakého systému. A tyhle ty informace se potom dál využívají potom k útokům na systémy, které jsou třeba lépe chráněny. Přičemž ten útok většinou nejde na schopnost nebo na možnost ovládnout ten systém, ale spíš možnost zabránit jeho službám, protože ty výkonné systémy jsou ty počítačové sítě replikované, a tudíž prakticky zmocnice toho systému nemá příliš velký význam. Dneska existuje celá řada útoků od takových primitivních toho charakteru, že ten útočník si od vás snaží vydindat vaše přihlašovací jméno, heslo a podobně. A přes sofistikované útoky, které umožňují v té síti maskovat nějakým způsobem legální nebo spíš nelegální zařízení za zařízení legální. Mezi ty novější útoky patří právě tady ten phishing a farming, kdy ty útočníci spíš využívají sociální metody k získání určitých informací od vás, který potom je možný nějakým způsobem využít. Tady je uveden přehled, co se tak získává. Vy jste tady v té oblasti odborníci, takže asi nemá cenu o tom příliš hovořit. Takovými mezi sofistikovanější útoky potom patří útoky na DNS, to znamená náhrada DNS serveru a nebo podvržení cizího DNS serveru a využití nevhodného nebo nekorektního převodu jména na IP adresu. No a když se vám někdo vloudí do počítače, tak potom otázka třeba změny určitého nastavení operačního systému. Já si vzpomínám, že v pradávných dobách, když jmenné služby nefungovaly tak, jak mají, takže jsem si sám do souboru host zandal nebo uvedl nějaký převod jmén a potom, když kluci pod rukou změnili konfiguraci sítě, tak jsem se nestačil divit, že v normálním systému, ke kterému jsem vždycky měl přístup, jsem se nemohl přihlásit, protože oni mezi tím změnili jeho IP adresu. A existuje taková věc, který jsem se zatím nedonutil příliš se do toho podívat, když je to strašně jednoduchý a dá se to pochopitelně jak využít, tak i zneužít. A sice Google při těch svých skenech počítačové sítě, tak kromě toho, že vám je schopen odpovídat standardně na vaše dotazy podle klíčových slov, tak tam má uvedeny určitý svoje klíčové slova, které představují také parametry pro vyhledávání. Takže tady jsou uvedeny některé z nich, klíčové slovo site nebo klíčové slovo entitle, podobně. Čili vy, když víte, co na té stránce je a zhruba na kterých stránkách tak je, tak si můžete ten váš výběr zúžit a tím pádem dosáhnete i takových různých efektů, jakože třeba dokážete zjistit, jaký web server je nainstalován na příslušný počítači podle toho, co má uloženo někde v těch konfiguračních webových stránkách. Takže tady tomu všemu se říká Google hacking a můžete si to celku vyzkoušet, někdy to přináší docela i určitý výhody při tom vyhledávání. Dá se to i zneužít, tady vidíte případ Total Commandera, který využívá k připojení normálního FTP klienta, takže je možný taky třeba potom najít v těch jeho konfiguračních souborech uložený hesla a přihlašovací jména a podobně. Tady je zase nějaký další příklad, co jsem neskoušel. Takže tady tím způsobem můžete vyhledávat na síti různý soubory, který vám ten Google připraví a který můžou teda obsahovat celou řadu zajímavých informací. No a obrana je jasná, to už vás, nejenom vás, krmí sdělovací prostředky a kde kdo. To znamená, pokud možno nedávat o sobě na síť k dispozici žádné informace, a nebo jenom ty informace, které chcete. Existuje ještě jedna možnost útoku, ale mám takový pocit, že Google tady tomu už začal silným způsobem bránit, že ty informace nevyužívá, a sice tím, jak on prováděl různé statistiky, tak bylo možné prostě spojit s určitýma adresama určitý klíčový slova a tím pádem jste přesvědčili Google, aby odkazy na ty stránky, které jste chtěli odkazovat, tak aby umístil na přední místa, protože jste u něj vytvořili dojem, že ta informace tam je uložená a že tu informaci třeba čerpá hodně lidí. Takže takový to zavádění těch klíčových slov a podobné jiné věci, tak ty se opouští právě z toho důvodu zneužití. Jestliže se připravuje nějaký útok na počítačovou síť, tak je potřeba v první řadě provést nějaký průzkum a základem toho průzkumu je skenování portů. Čili v první řadě ten útočník většinou potřebuje zjistit, jaký služby na tom daném počítači běží. K tomu se používá skenování těch TCP portů několikým způsobem. Nejjednodušší způsob je tady ten TCP normální scanning, kdy vy se pokoušíte navázat spojení s tím TCP serverem. Tohle to má ale tu nevýhodu, že ty pokusy o navázání spojení můžou být logovaný a tím pádem může být detekován pokus o útok na ten počítač tím, že prostě se snažíte navázat spojení s různými porty, to znamená, že tam vyjmenováváte vlastně všechny porty, ze kterými se chcete pokusit navázat a to se potom v tom logu objeví. Existuje něco, čemu se říká TCP SYN scanning, kdy nedochází přímo k navázání toho spojení, vy posíláte jenom SYN pakety a čekáte, jakým způsobem vám ten systém odpoví. Zase záleží to teda na tom systému, pokud ten port je otevřen, tak vám většinou zpátky posílá SYN ACK, pokud otevřen není, tak vám posílá RST. V mnohých systémech, a vy potom pochopitelně dál už nepokračujete, takže v mnohých systémech tyhle ty pokusy logovány nejsou a vy můžete takhle ty porty oskenovat. Někdy se používá i TCP FIN scanning, to znamená, že vy se pokoušíte posílat FIN pakety na jednotlivé porty s tím, že pokud ten port je uzavřen, tak potom se vám může, nebo může, nemusí vracet RST, jakožto chybový hášení, který se týká toho daného portu. Takže takhle se dá taky otestovat, který ty porty na tom systému existují a který porty ne. Někdy se používá ještě metoda, která znesnadňuje detekci těch útoků, a sice ty jednotlivé pakety se fragmentují, takže vlastně teprve ten cílový uzel provádí sestavování těch jednotlivých fragmentů dohromady. Vědomte si, že ty fragmenty se vytváří na IP úrovni, takže vy dokážete vlastně rozdrobit třeba TCP hlavičku na menší části. Tudhle ta záležitost potom není možný vlastně detekovat, dejme tomu někde na firewallech, který zjišťují obsahy těch TCP hlaviček, protože tam ta hlavička není celá. Takže pokud ten firewall není vybaven mechanismem defragmentace už na úrovni toho firewallu, tak potom přes ten firewall to dojde až do toho počítače a teprve na IP úrovni toho počítače se vytvoří ty původní pakety, které se potom zpracovávají. Existuje i služba IDENT na počítači. Mám takový pocit, že teď už je na většině těch počítačů zakázaná, která dovoluje na základě dotazů zjistit uživatele, který užívá nějaký otevřený port. Takže tady tím způsobem potom je možný zjistit jednotlivý uživatele podle toho, jaký mají práva a podobně. No a existuje tady taky ten TCP null scanning, kdy se posílají pakety bez toho, že by tam byl nastaven některý z těch příznakových bitů, to znamená, že ty pakety vypadají jako normální datové pakety. No a pokud ten port je uzavřený, tak potom je to vlastně nějaký datový paket, který přichází mu pořadí a ten počítač odpovídá RST a u těch otevřených portů on jenom zahazuje. Existují taky útoky na UDP. UDP útoky jsou poměrně jako méně účinný než TCP útoky na porty. Většinou se využívá toho, že pokud se pokoušíte posílat nějakou informaci na UDP port, který není otevřený, tak se zpátky vrátí zpráva port unreachable a tím způsobem vy potom zjistíte, jestli ten port tam je nebo není. Všechny tyhle ty útoky směřují k tomu, abyste o tom počítači zjistili co možná nejvíc a na základě potom tady těch zjištěných informací provádíte vlastní útok, který většinou nebo v těch prvopočátcích byl centralizovaný, byl označován jako DOS, Denial of Services, to znamená, přetížili jste nějaký server z jednoho místa a on potom nebyl schopen odpovídat. Ten server, dneska se tyhle ty útoky většinou dělají distribuovaný DDoS, Distributed Denial of Services, a sice z toho důvodu, aby ten útok byl účinnější, jak z hlediska množství dat, které jsou přenášeny, tak i z hlediska detekovatelnosti, protože pokud ten útok pochází z jednoho uzlu, tak se to dá poměrně dost dobře odstranit. Jestliže těch adres, které se použijou, je hodně, tak se vlastně neví, jestli se jedná o útok, anebo jestli se jedná o normální uživatele, kteří chtějí tu službu využívat. Většinou tyhle ty útoky využívají nějaké chyby v implementacích toho TCP/IP protokolu, to znamená třeba, že se nehlídá dílka bufferu a podobně, že se třeba nepředpokládá záporná dílka toho paketu, nebo respektive, když tam se ukládají ty jednotlivé fragmenty, takže se nepředpokládá, že jde jeden za druhým jako do kladných čísel, ale pošle se tam se záporným umístěním. Potom pochopitelně chyby v programech související s přeplněním vyrovnávací paměti, s přeplněním zásobníku, přemazáním zásobníku a podobně. No a nakonec taky chyby v hardwareu, ale ty chyby v hardwareu jsou většinou využívané pro, ani ne pro jakoby využití toho počítače, ale spíš pro nějaké zničení. Třeba pro zresetování počítače a podobně. Z těch útoků nejčastější jsou tyhle ty záplavové DOS útoky, to znamená, že se pokoušíte zapřetížit ten systém velkým množstvím zpráv, na který on nestačí odpovídat. Tyhle ty útoky dost často jsou, nebo jejich cílem je umožnit jiný útok, a sice útok typu man in the middle, to znamená, že zamezením nebo zabráněním té služby od toho hlavního uzlu dáte příležitost potom nějakému svýmu počítači, aby odpověděl pod falešnou adresou na nějaký požadavek a tím se třeba vytvoří právě falešné spojení mezi váma a nějakým mezilehlým uzlem. Potom při využití, nebo jestliže se používá asymetrický šifrování bez ověřování toho veřejného kódu, tak ten útok je účinný. Potom teda existují ty reflexivní útoky, to jsou útoky toho charakteru, že vy vlastně obelžete veliký množství počítačů a ty počítače vám nevědomky začnou sloužit tím, že budou reagovat na ten váš požadavek. A distribuované, že obsadíte velkou část sítě a využijete potom pro svý účely. Co se týče dalšího typu útoku, tak se dá použít ICMP protokol. ICMP protokol v té nejjednodušší podobě toho těch echo request, echo replay, kdy vy nastavíte hodně velikou dílku zprávy, nastavíte velkou frekvenci opakování těch zpráv, nastavíte falešnou adresu a začnete posílat na ten sílový uzel tyhle ty pakety s tím, že ten uzel potom má povinnost vlastně vám poslat zpátky ten původní paket a tím ho přetížíte. Jakým způsobem tady tomu se bránit, tak jedině tak, že se začne filtrovat na úrovni třeba směrovačů v té síti a nedovolí se, aby ICMP pakety měly takhle velikou dílku, nebo začnete bránit na zdrojové síti existenci falešných adres zdrojových, to znamená, jestliže adresa neodpovídá tomu té síťové adrese, té dané subsítě, tak takovýhle pakety začnete zahazovat. Pochopitelně na firewallech potom ta obrana je už v oblasti toho cílového počítače a může být poměrně dost účinná, pokud se dají ty pakety, které chcete zahazovat, rozumným způsobem detekovat, abyste prostě nezačali zahazovat pakety legální. Mezi takové pěkné služby, které umožňovaly intenzivní útok, a dneska už jsou většinou na těch počítačích tady z toho důvodu vypnutý, bohužel, tak jsou služby Hargen a Echo, kdy Hargen dovoluje generovat prostě znaky terminálové a Echo odpovídá prostě standardním způsobem na úrovni UDP. No a když se tam podvrhly čísla portů a podvrhla se adresa, tak to šlo udělat tak, že vlastně Hargen byl vyzván, aby poslal soubor znaků a tyhle ty znaky byly přesměrovány na ten echo port. Takže počítač potom si vygeneroval znaky, který poslal na ten port echo a echo poslalo vlastně ten požadavek zpátky na ten Hargen a ten Hargen zase vygeneroval znaky, který poslal na echo a takhle to bylo zacyklené a tím pádem ten počítač si z hlediska zatížení vystačil sám. Ale tam ta obrana byla poměrně dost jako jednoduchá a sice v tom, ta prvotní, že se zakázalo posílat echo nebo posílat Hargen na ten týž počítač, na tu též síťovou adresu a tím pádem ten cyklus byl přerušen. No a dneska, když se na to podíváte, jak tyhle ty služby jsou už odpojený. Nejčastěji, jak už jsem říkal, se používají ty TCP záplavování v různých tvarech, tam má to uvedeno, že se používá podle toho, jaký příznak máte nastaven, tak ACK, flute, fin flute, push flute, syn flute, RST flute a tak dále. Vždycky jde o to, zahltit ten systém nějakou činností, nejčastěji nebo nejefektivnější, tady v tom směru je ten synflut, požadavek navázání spojení, který využíval toho, že jste vyslali požadavek pro navázání spojení, tak vlastně počítač na to odpověděl a tohle ten požadavek si pamatoval asi 70 vteřin. Takže vy jste dokázali za tu dobu vyslat obrovské množství SYN paketů, na který on stačil odpovědět, všechny si zapamatoval a tím pádem on si vyčerpal ty vnitřní zdroje pro navázání spojení. No, my se o tom asi bavili už si dávno, že když máte TCP spojení, tak to vlastně funguje tak, že to je trojfázový spojení. A ty prvotní systémy předpokládaly, že navázání spojení vlastně už funguje, nebo respektive takhle, to navázání funguje tady z těch dvou bodů, ale tady v tu chvíli ten systém si už zapamatoval nějakou stavovou informaci. Když těch požadavků bylo hodně, tak prostě si vyčerpal zdroje. Takže cílem potom bylo to, že do toho TCP záhlaví se umožnil dostatek informace, který, když se obnovil tady tím způsobem, když se odpověděl legálním způsobem na ten paket, tak ta informace, která byla zakodována v tom sekvenčním čísle, tak z ní se dokázal obnovit stav a tudíž ten počítač si tady nemusel nic pamatovat. No? Prostě základní stav té rozpracovanosti zakodoval to do toho sekvenčního čísla, poslal to sem a tady dostal dvojničku vyšší sekvenční číslo a z toho si zase ten stav obnovil. No ale ty v tom sekvenčním čísle nemůžete posílat všechny parametry související s navazováním spojení. No, je potřeba si uvědomit, že tady ten SIN v sobě zahrnuje nesekvenční příjem, jumbogramy a ještě další parametry, takže s tím jsou poměrně dost velký potíže. Jediná možnost je eliminovat tu stavovou informaci na minimum. Pochopitelně existují i další možnosti, jak ten systém, nebo jak škodit tomu uživateli. A jedním z nich je útok na e-mailové schránky, to znamená zahlcení e-mailové schránky poštou, nebo zahlcení serveru poštovního poštou, a tak dále. Tady máte uvedený nějaký typy útoků, které mají i svý pojmenování. Ten teardrop, ten využíval toho, už jsem dneska se o tom jednou zmiňoval, fragmentace na IP úrovni. Tam bylo chybně implementováno prostě tento posunutí a tím pádem tam docházelo, když tam byl fragment a offset, tak tam bylo chybně implementovaný. Předpokládalo se, že ten offset je vždycky jako větší a že je v rozsahu té celkové dílky toho paketu, aby se tam byla záporná hodnota, tak ona to nereagoval, nekontroloval to a docházelo tam prostě přepisování. Ten ping of dead, tak tam se jedná o ICMP útok s obrovskou dílkou paketů. Vy máte napsáno, že byly ještě větší než 65 kilo, toho se právě dosahuje, toho se dosahuje do fragmentací. Normální syncflood, to znamená zatížení toho serveru syn zprávama. No a další typy útoků, jako je třeba ten land attack, který právě využil toho, že posílal na ten server pakety s adresou toho serveru a tím pádem si vlastně sám začal prostě odpovídat na ty zprávy. Tady máte uvedeno zase to, co jsem říkal před chvilkou, že předtím, než se provede útok, tak se musí najít nějaký zranitelné místa toho systému. Po nalezení těch různých verzí softwaru a podobně, tak se ví, jaký to zranitelné místo ten software má a to se potom použije k tomu vlastnímu útoku. Tady ještě jsou popsané ty jednotlivé útoky detailněji. Tady máte naznačený ten syncflood. Tuhle ty útoky na vyrovnávací paměti jsou známý díky tomu, že tam při čtení, při tom skenu nedocházelo ke kontrole dílky, tak bylo možné prostě přepsat vyrovnávací paměti nekontrolovanou dílkou a tak dále. Takže tam ty operace se nesmí dneska v těch systémech používat a musí se důsledně kontrolovat dílka přenášených dat a podobně. Když se potom realizuje ten útok, tak v některých těch systémech bylo možné jako, nebo bylo cílem toho útoku přivlastnit si existující spojení. Sami dobře víte, že u TCP spojení ten problém spočívá v tom, že ty čísla portu a všechno možné je známý. Jediné, co není známý, je to číslování těch paketů, takže to byl útok toho charakteru, že se odhadovaly sekvenční čísla paketů, protože byly de facto generovány deterministicky, tak to šlo. Ta dnešní situace zase už je jiná, ty systémy generují čísla paketů náhodně a tím pádem se ten útok unesení toho spojení jaksi zkomplikuje. Tady máte další typy útoku, které umožňují právě vytvořit uzel, přes který potom ty zprávy jsou přenášeny a ty vy můžete ten tok sledovat. Takže první z nich je ten ARP cache poisoning, to znamená, že pokud máte přístup do té lokální sítě, tak vyšlete zprávu, pošlete prostě odpověď, ARP response, která obsahuje nějakou adresu, třeba adresu směrovače s falešnou fyzickou adresou a tím pádem vlastně tam zmodifikujete tu ARP tabulku v tom uzlu a on začne posílat zprávy na váš počítač, který si začne hrát na směrovač a tak dále. No a ten DHCP spoofing je něco podobného, zase jde o to, že když nebo ten protokol, že je realizován vlastně tak, že když se vyšle ten DHCP požadavek, tak vlastně ten klient většinou vezme první odpověď a tu použije. Takže tady v tu chvíli jde o to být první. Sami víte, že nechtěný DHCP spoofing se stal minulého roku terčem kritiky, protože jsme spustili někde nějaký DHCP server na lokální segmentu, který byl dostatečně rychlý na to, aby se nedal nabutovat a oni to potom hledali docela dost dlouho. A DNS spoofing zase se musí podařit vložit, přesvědčit ten uzel o nějaký jiný adrese jiného serveru anebo podstrčit nějaký prostě jiný server a zmařit legální nebo korektní převody jmén na IP adresy. Ten ICMP redirect, o tom jsme se taky bavili, to znamená, a to je jedna z těch přípustných operací, které je možné na lokální segmentu sítě dělat, a sice, jestliže tam je více směrovačů, tak vy používáte implicitní směrování a tudíž ten směrovač, přes který je nevhodně směrován ten požadavek, tak vám přesto ICMP redirect nabídne legální směrovač a vy potom přesměrujete ty zprávy přímo do něj. No a v případě, že toho někdo chce využít, tak udělá ICMP redirect a přesměruje si zprávy na sebe. Takže to je vlastně, to jsou prostředky, jak do toho systému vložit nějaký svůj vlastní uzel, přes který potom ty zprávy přecházejí. Tady je příklad na ten ARP cache. Jsou taky realizované útoky na BGP protokol, protože tam vlastně přes něj už jdou potom útoky v internetu a pokud jako někdo má přístup tady k těm službám, tak může zmařit směrování v těch vyšších úrovních toho internetu. Tam nevím, já jsem vždycky měl takovou představu, že ty BGP směrovače se vzájemně znají. To znamená, že jsou známy jejich IP adresy a že díky tomu, že vytváří TCP spojení, takže jakoby vytvořit falešný TCP spojení tady v těch oblastech už je dost komplikovaný, protože se tam nejedná o nějaký multibodový sítě, ale že se tam jedná o dvoubodový spojení, patrně to taky jde. Co se týče potom těch útoků, tak existují buď ty přímé útoky, to znamená, že vy z jednoho uzlu začínáte útočit na cizí uzel tím, že mu ty služby zahltíte, můžete používat cizí IP adresy, pokud vám ta síť to dovolí, ale ten útok je poměrně dost jako slabý, takže z toho důvodu se používají reflexní útoky, které spočívají v tom, že vy z toho vašeho uzlu oslovíte mnoho uzlů v té počítačové síti a podvrhnete jim potom chybnou zdrojovou adresu, tím pádem oni začnou odpovídat na úplně jiný uzel. Takže tady je příklad toho šmouly, toho smurfu, kdy vy pošlete, tady je to ještě tak, že to je přes broadcast, a my víte, že ty broadcasty jsou de facto dneska všema směrovačema zakázaný, takže tenhle ten útok se dá provádět poměrně dost těžko. Pošlete prostě broadcast jako lokální broadcast na nějaký segment počítačové sítě a potom ty uzly, které tam jsou na té lokální počítačové sítě, na to echo request odpoví pomocí echo replay a pošlou vlastně zprávu na ten napadaný uzel. No, aby tady ten útok nebylo možný udělat, tak dneska vlastně je zakázáno posílat broadcasty do cizích subsítí.
Když je DHCP server, když na lokální segment,
no tak vy si můžete ten, jako jakmile jste na nějakým cizím segmentu, tak tam začínají být problémy. A sice z toho důvodu, že jakmile ta zpráva jde přes ten směrovač, tak ten směrovač už sám má v sobě tabulku, který z těch DHCP serverů ten požadavek pošle. Jo. Čili vy posíláte na lokálním segmentu broadcast jenom opravdu na tom segmentu na ten nejbližší směrovač. A na tom nejbližším směrovači existuje nějaký relay agent, který má v sobě tabulku a ten prostě vám ty broadcasty překonvertuje na normální unicasty a pošle to těm serverům, který jsou v tabulce. Jediná jakoby výjimka tady z toho je ta, že byste si umístili ten DHCP server na ten lokální segment a potom je to jasný. A další možnost, která by existovala, tak by byla ta, že byste prostě posílali DHCP odpovědi na jakýsi segment periodicky a očekávali, že se vám podaří jakoby někoho zmást, ale to vyšlo dost těžko, protože zase ty jednotliví klienti tam mají transakční identifikátor, podle kterého ty zprávy rozpoznávají, takže potom by se chovali tak, že když ten transakční identifikátor nesouhlasí, tak by tu zprávu prostě zahazovali. Takže je to opravdu útok, který je možný dneska podniknout pouze z toho lokálního segmentu té sítě. Potom tam máte zase vyjmenovaný další typy útoků, které se dělají buď na úrovni toho UDP protokolu nebo na úrovni ICMP protokolu. Ta TTL záplava, tak tam jde o to, že vy prostě vyšlete na nějakou nesmyslnou adresu zprávy a teď vám ty směrovače začínají prostě odpovídat a vy, když tam uvedete falešnou zdrojovou adresu, tak oni vlastně začnou posílat ty odpovědi, buď že ten port je nedosažitelný, nebo že vypršel čas toho spojení na nějaký nesmyslný úzel, který třeba chcete napadnout. Velmi účinný je ten DNS atak, A sice ten spočívá v tom, že mnohý DNS servery jsou poměrně dost v uvozovkách povídaný. To znamená, že na jednoduchý požadavek vám pošlou relativně dost dlouhý paket s odpovědí. Tvrdí, já jsem to teda neskoušel, že je možný tímto dosáhnout až 73x delší paket, než je ten originál. Takže ten zesilující účinek je poměrně dost velký a vede to potom prostě k zahlcení, de facto k zahlcení nějakého směrovače nebo nějaké části té sítě. Tady zase máte popsán, jak fungoval DOS útok pomocí ICMP paketů, jak fungoval ten DOS útok pomocí UDP paketů. Jak říkám, dneska tyhle ty služby, které byly dřív běžné, tak se díky těm útokům už zakazují. Tady máte, jak funguje ten DNS útok. Jde o to, že DNS jako takový sice byly vymyšleny geniálním způsobem, ale většina z těch DNS serverů tak nemá ochranu šifrování, takže prostě můžete sfalšovat ty odpovědi a všechno možné, ale základem pro tento útok je to, že na světě existuje poměrně dost velký množství serverů, který neověřují adresu toho odesílatele požadavku. To znamená, že ty jmenné servery jsou jakoby k dispozici komukoliv. Takže tyhle ty útoky se právě dělají přes tyhle ty otevřené servery. Prostě si uděláte seznam těch otevřených serverů a pošlete jim požadavek, který nacílíte na počítač, který chcete zahltit, nebo kam chcete tu cestu, kde chcete prostě cestu k němu zahltit, a ty tisíce, možná stovky tisíc DNS serverů potom začnou najednou odpovídat na ty vaše požadavky a právě se tam toho, nebo se tam využívá toho, že ten váš požadavek je relativně krátký a odpověď je dlouhá. No, čili využívají se otevřený DNS server. Jestli ten server je nebo není otevřený, to se dá zjistit jednoduše, protože když si namapujete... Prostě ten server třeba z naší domény vám bude odpovídat úplně cizí server na vaše DNS dotazy. Takže tady ještě je vysvětleno, jo, tady jsou vlastně uloženo, napsáno, že bylo nalezeno 580 tisíc těch resolverů, který jsou schopni takhle odpovídat. No, potom existují další typy útoků, které jsou spíš aplikačně závislí, to znamená, když chcete třeba někomu zabránit přihlašování, tak ne, že by chtěl publikovat jako nějakou radu, tak se prostě budete periodicky na to jeho konto přihlašovat, no a on ten systém při tom, že neznáte heslo toho člověka, tak to povede k tomu, že ten člověk prostě bude mít třeba na určitou dobu nebo na pořád potom zakázaný přihlašování. Potom existují distribuované DOS útoky. Tyhle ty distribuované DOS útoky jsou jaksi dneska v kurzu v uvozovkách. Sami víte, že zase nedávno proběhla nějaká zpráva v tisku, že na světě existuje, já nevím, několik set tisíc počítačů vybavených operačním systémem, který neustále přináší těžkosti, a sice XP nebo nějakou jinou variantu z Microsoftského operačního systému, a že na tyhle ty počítače, že jsou napadený a že se čeká nějaký útok z nich. Prostě dělá se to tak, že se nejdřív udělá přípravná fáze, během té přípravné fáze se infikuje velké množství počítačů, a když ty počítače jsou potom infikovaný, tak se v danou chvíli vydá nějaký příkaz a pomocí toho příkazu je ten útok prostě synchronně spuštěn. Tady máte systémy, které jsou volně k dispozici na síti a které právě slouží k realizaci právě toho distribuovaného útoku. Ten osnatý drát, ten je uveden dole, ten štachodrát, tak ten dokonce ten diplomant, jeden z těch diplomantů zkoušel, měl to nainstalovaný doma na počítačích a opravdu ty útoky byly poměrně dost intenzivní. Tady máte uveden, jakým způsobem jsou realizovány ty architektury, to si asi dovedete sami představit, že prostě existuje nějaký distribuované řízení. Většinou je to dělané tak, ještě když se k tomu vrátím, že ty původní systémy, ten TFN, tak ty byly udělány velmi jednoduše, a sice tak, že tam prostě na nějakých portech čekali klienti, kteří na pokyn potom spustili ten útok. Ty novější systémy, tak ty jsou realizovány tak, že ta komunikace mezi tím systémem potom je šifrovaná a mnohdy to funguje tím způsobem, že můžou prostě být připojeny na různých portech, takže jsou velmi těžko detekovatelný podle toho, že ten port je obsazený, anebo dokonce k přijímání těch pokynů můžou využívat třeba ICMP zprávy. To znamená, že oni se vám nainstalují v systému a v tom těle ICMP zprávy se potom přenáší nějaká šifrovaná informace o tom, co se má a kdy se má stát. Takže je možné je třeba i naprogramovat dopředu. Prostě oni mlčí, oni se neozývají, oni jenom přijímají příkazy zvenku. Takže jsou dost jako tady z toho pohledu nebezpečný. No a k odstranění tady těch problémů slouží, jak vidíte, tyhle ty IDS systémy. Ty systémy jsou, tady máte dole pod tím dokonce napsáno, že jeden z těch systémů funguje na základě porovnávání těch dat, to znamená, že je to neobratný, ale popravdě řečeno nejčastěji používaný, že do těch firewallů, do kterých se ty IDS systémy instalují, tak se dávají neustále nový a nový tabulky obsahující příznaky těch paketů, které souvisí s tím napadením toho systému. Pochopitelně, že s vývojem těch programů potom dochází k tomu, že najít nějaký ty signatury není jednoduchý, protože se právě můžou ty obsahy těch paketů měnit. Takže cesta, která vede, nebo která je realizována na bázi porovnávání těch pravidel, tak je poměrně podle mého názoru sice jednoduchá, ale zase na druhou stranu vždycky zaostává za těmi vlastními útoky a je poměrně dost složitý nějakým způsobem neustále ty pravidla obnovovat. A když těch pravidel je potom hodně, tak ta analýza trvá šíleně dlouho. Takže ten útok se potom odhaluje s daleko větším zpožděním. No a kromě tady těch metod, které využívají ty příznakové metody, existují potom statistické metody, které byly zkoumané, to znamená, že se zjišťuje množství přenášených dat. Vychází se víceméně z toho, že pokud ten systém je napaden, takže se tam třeba objeví nějaký pakety stejné dílky nebo pakety stejného protokolu a podobně. Ten tichý, co tady dělal diplomku, tak ten realizoval ty metody založené na detekci bodu změny. To znamená, že pokud v tom systému docházelo k pomalým změnám toho zatížení, tak to nebylo detekované jako útok. V okamžiku, když tam nastala nějaká prudká změna, tak ta byla jako útok detekována. No, kam se ty systémy dávají, pochopitelně na firewall a tak dál, že jo, tam je to jasný, jak je to s tím filtrováním. Tady máte uvedený pravidla, které se ukládají do těch jednotlivých položek, to znamená, je tam uveden, jakýho se to týká protokolu, pokud se teda jedná o tu příznakovou analýzu, odkud, kam, čísla portů a tak dále a tak dále, a co se má dělat. Jedním z takových těch systémů, který je velmi rozšířen, je ten systém Snort, který je instalován na celý řadě míst. Tohle ty systémy, které hledají nějaké změny v tom toku dat, tak jsou právě založeny na tom, že sledují četnost výskytu těch paketů, sledují jejich dílky. Můžete si tam přidat nějaké další pravidla, třeba týkající se protokolu a podobně. A na základě tady těch parametrů se potom nějakým způsobem stanovuje kritérium pro detekci toho útoku. Nakonec tady máte právě uvedeno, co se víceméně sleduje. Tady na těch grafech jsou uvedeny různé útoky a reakce toho systému na ně. Vždycky se musí ty charakteristiky zjišťovat tak, aby se prostě ten útok detekoval co možná nejpravděpodobněji. To znamená, třeba u toho druhého obrázku ze zhora, tam je taková žlutá linka, která říká, že za normálního stavu ten tok dat byl nějaký. To znamená, ty výsledky toho algoritmu byly kolem nuly a potom, když ten útok začal, tak algoritmus, který detekoval množství přenášených paketů, tak začal detekovat anomálii a po překročení toho té prahové hodnoty, to znamená, tadyhle někde, tak detekoval útok. Čili od toho začátku toho útoku i detekci toho útoku uběhla takhle dlouhá doba. No a tady vidíte, tohle je počet paketů, který byl přenášen tou sítí, to vypadalo takhle, a tohle je výstup z toho detekčního algoritmu. Takže závisí na tom, jak se stanoví kritéria pro tu detekci. No, tady zase máte jenom nějaký takový povšechný povídání. Skoro mám takový pocit, že jsem tam některé věci zopakoval. Co se týče tady těch systémů pro detekci těch útoků, tak potom pochopitelně je možný je instalovat na různých úrovních v tom systému, většinou na firewallech, ale dneska už ta situace vypadá tak, že dokonce se požaduje, aby ty firewally nějakým způsobem spolu komunikovali a koordinovali to svoje filtrování. Takže to jsou jenom takové doplňující informace. Existuje ještě jeden takový útok, který tam na těch slidech uvedený nebyl. A to je děsně zajímavý útok, který je veden proti TCP protokolu. A ten spočívá v tom, že všichni víte, když se u TCP protokolu nastavuje množství přenášených dat podle zatížení sítě, takže se používá něco takového jako slow start, pomalý start, kdy při vytvoření toho TCP spojení se nejdřív exponenciálně zvyšuje množství přenesených dat, až to dosáhne nějaký prahové hodnoty, pak to roste lineárně a tady tím způsobem se potom ten systém snaží najít nebo detekovat tu úroveň množství dat, který je možný přenést přes tu síť bez problémů, to znamená bez toho, že by se někde přehltily nějaké fronty a pakety se zahazovaly. No a tohle ten útok, já už jsem teďku zapomněl, jak se jmenuje, ale souviselo to s nějakým hryzcem, s nějakým hryzáním, s nějakým zvířetem, který má tu vlastnost, že všechno možný přehlíže, tak ten funguje tím způsobem, že periodicky do toho systému pošlete velké množství dat. Tím pádem některé ty směrovače zahltíte a oni začnou zahazovat i data tady toho napadeného systému a vy hned přestanete. A zase v nějakých sekundových intervalech pošlete velké množství dat a tím pádem jakoby nezlikvidujete úplně to TCP spojení, ale způsobíte, že ten systém si myslí, že je možný přenášet daleko menší množství dat a nastaví ten algoritmus toho pomalého startu se nastaví na daleko nižší hodnotu, než na kterou by se původně nastavit mohl. No a tohle ten útok, ten má jakoby v uvozovkách tu výhodu, že je špatně detekovatelný. Protože vždycky to znamená jenom prostě vyslání nějakého po krátkou dobu velkého množství dat. No, takže takhle to vypadá s těmi systémy, které slouží k ochraně té sítě proti napadení. Já bych tady v tu chvíli, já vím, že teprve půl jedenácti na oběd, máte poměrně dost dlouho, ale přesto bych asi...